Da vi I gang med den første etappa av bibelvandringen vår. Dere har gjerne en del av dere sett I programmet at overskriften for hele bibelkurset det handler om hvile. Og som en bit som ligger under det, så har jeg tenkt Isak, løftets sønn. En del betraktninger og ting ut fra Isaks livshistorie I Bibelen. Han jo en av de skikkelsene vi møter tidlig I det gamle testamentet. Isak, løftets sønn. Og I denne vesle halvtimen som vi nå har igjen, så gjør vi en spasertur inn I Isaks livsområde. Vi henter fram første Mosebok og kapittel 21. Og der skal vi lese nå I sammenheng de 8 første versene. Første Mosebok 21, vers 1-8. Herren så til Sara, som han hadde sagt, og Herren gjorde med Sara, slik han hadde lovt. Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn I hans høye alder, til fastsatt tid, som Gud hadde talt til han om. Og sønnen som Abraham hadde fått, som Sara hadde født ham, ga han navnet Isak. Abraham omskar Isak, sin sønn, da gutten var 8 dager gammel, slik Gud hadde befalt ham. Abraham var 100 år gammel da han fikk sin sønn Isak. Da sa Sara, «Gud har gjort det så at jeg må le, og alle som hører dette vil le med meg.» Og hun sa, «Hvem skulle ha sagt til Abraham at Sara skulle gi småbarn bryst, og så har jeg født ham en sønn I hans høye alder?» Gutten vokste, og ble avvent, og Abraham gjorde et stort gjestebud den dagen Isak var avvent. Slik lyder Herrens ord. Store menn kaster store skygger. Jeg vet ikke om du kjenner det uttrykket. Store menn kaster store skygger. Det handler altså om det at I noen sammenhenger så det sånn at en eller noen de liksom som tar all oppmerksomhet I det som måtte skje I sammenhengen det handler om, mens andre I den samme settingen blir stående litt I skyggen av disse store navnene og kjente ansiktene og hva det Av og til kan dette være en ganske nøytral og enkel konstatering, sånn det bare. Andre ganger kan det være mye følelser I det, særlig hvis det noen som kjenner at all oppmerksomhet går et annet sted og jeg får ingenting. Jeg har en av guttene mine, hvis dere husker denne TV-serien som heter Rakkarungene, husker dere det? Sort-hvitt TV-serie, og sjefen I den der gjengen, det var en liten knott, rund I huet og mørk I huden og smilende og full av tiltak. Nummer 4 I vår familie, lillebroren til Olav som styrer lyden, han så ut omtrent akkurat sånn. Og så lenge vi bodde på Bibelskolen på Bildøy I personalbolig, så kom det jo folk inn og så de denne vesle knotten som smilte og sto der full av skjarm. Å, for en kjekk gutt, sa de. Å, hva heter du? Og han solte seg I den der oppmerksomheten. Og så flytta vi ut til det huset vi fremdeles bor I. Og der det sånn at I de store stuevinduene, når du ser ut, så ser du ned på sjøen og innover mot bergen, og det ærlig talt en fantastisk fin utsikt. Og en dag så sto Erlend der inne, med ryggen til kjøkkendøra hvor Johannes sto, og så han utover, og vet du hva han sa? Jeg skal skyte den utsikten, sa han. Da sto han liksom i skyggen av utsikten, for nå var det ingen som kom inn og sa, for en kjekk gutt, og hva heter du, vet du hva de sa? Å, for en fantastisk utsikt. Han visste sikkert ikke hva en utsikt var, men han skulle i alle fall skyte den utsikten. Ikke si at jeg har fortalt dette her, for det ikke sikkert Erlend syns det så stas, men jeg skal ikke nevne navnet, så ingen vet hvem dette der er. Store menn setter store merker. I første Mosebok er det tre sånne høye trær, for å bruke det bildet, skikkelig sånne mastetrær, som står og tar mye av oppmerksomheten og utsikten. Og innimellom disse tre store er det en del andre trær. De ruver ikke så mye, de er der, men de er ikke så enkle å få øye på eller legge merke til. De tre store trærne i første Mosebok skal jeg navngi for deg nå. Den første, det er jo Abraham. Fra kapittel 11 til 25 er han mannen det virkelig handler om. Første Mosebok uten oppmerksomhet om Abraham, det er å lese boken og gå glipp av noe av det virkelig viktige. Det andre store mastetreet, det er historien om Jakob. Bibelens første omvendelseshistorie. Det gamle testamentets illustrasjon på Jesu historie om den bortkommende sønnen. For Jakob er jo den yngste av de to, Esau er den andre, og det er han som dro til landet langt borte og som senere bega seg på hjemvei. Jakobs historien, den fyller første Mosebok 25, helt fram til 49, halve første Mosebok. Der er Jakob en av de virkelig store og viktige. Og det tredje mastetreet, det er jo Josef, en av de aller yngste av de 12 Jakobs sønnene. 21 kapitler av de 50 kapitlene i første Mosebok er Josef-historien. De går jo parallelt, en del av disse historiene, men Josef-historien, kanskje første Mosebok sitt vakreste forbilde på Jesus-historien i det Nye Testamentet. Det er også en sånn ruvende historie. Men det er jo ikke bare disse tre vi møter i første Mosebok. Selv om dette er de store menn som kaster store skygger, så er det flere enn disse tre vi møter. Og mellom et par av disse store trærne står et mye mindre tre. Det bærer navnet Isak. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men i alle fall så er det sånn med meg at oppmerksomheten omkring Isak, kjennskapet til hvem han var og hvordan hans livsreise gikk og hva Gud formidler også til oss i dag gjennom han, det er vi ikke så ofte oppmerksom på. Og vi kan jo bare teste litt grann, hva vet vi? Hvor gammel ble Isak? Hva betyr navnet hans? Hvilke land utenom Kanaans landet besøkte Isak? Gikk Isak på noen skjær i livet? Rota han det til for seg noen gang? Hadde han søsken? Sånn kunne vi ha fortsatt. Og jeg tror at de aller fleste som sitter her kan være svar skyldig på flere av de spørsmålene jeg stilte nå. Og det er ikke noe gærent med deg. Det betyr ikke at du er en dårlig kristen eller en slapp bibelleser. Det er bare det at det skal litt ekstra tid til og oppdage i skyggen av de store trærne hva disse litt mindre har å formidle til oss. Jeg hadde lyst til å bare gi noen sånne enkle faktaopplysninger om han. Isak var faktisk den som levde lenger både enn sin far Abraham, han ble jo bare 175 år, og sønnen Jakob som ikke fikk mer enn 130. Isak ble 180 år gammel. Og når jeg spurte hvilke land han besøkte utenom Kanaan, så er svaret ganske enkelt. Ingen. Han holdt seg innenfor grensene av Kanaans land hele sitt liv. Han hadde, som jeg jo antydet så vidt i stad, en tvillingbror. Han var den som kom sist. Esau var den som kom først. Gift ble han, 40 år gammel, med Rebekka. Og navnet hans, det betyr egentlig «han ler», eller «nå ler han». Og hvem som ler, det skal jeg ikke si noe om akkurat her. Men Isak er altså et lyst, lystig ord, «nå ler han». Det navnet bærer han. Dere som var på åpningsmøtet i går, dere hører det ene verset om igjen nå som jeg løftet fram i går. For i troskapitlet i Hebreerbrevet 11, vers 20, der blir Isak tildelt ett lite vers. Og der står det at ved tro velsignet Isak sine sønner med syn på det som skulle komme, sånn står det. Og vi sa jo litt om det i går kveld. Han var en far som var en velsignelse for sine sønner. Det skulle være et bønneemne for oss mannfolk. Enten vi er pappaer, eller vi er bestefedre, eller kanskje oldefedre. La oss snakke mye med Jesus om at vi må bli en velsignelse. At vi får være en velsignelse for sine sønner. Vi har historier nok helt opp til vår egen tid, helt opp til våre egne dager, av fedre som vi trodde var noen mønsterpappaer. Og så avdekkes det historier fra sønnene som er så forferdelige at vi vil ikke tro det. Bakom den fine fasaden, under det offentlige, så skjulte det seg en mørk virkelighet som ingen visste, før en eller to av sønnene sprakk. Det er ikke selvfølge at et Guds barn, en kristen pappa, evner å oppføre seg sånn at han blir en velsignelse for sine sønner. Og den store velsignelsen med Isak, det var jo at han evnet å hjelpe sønnene sine til å se det som er utenfor intervallet vogge til grav. Han evnet å sette det inn i den store sammenhengen. Gud, vi kommer et sted ifra, og det er ikke slutt ved en grav. Vi skal videre, Herren. Og i denne store sammenhengen som disse to guttene, Isak og Esau, ble satt inn i, så får de sammenhengene i livet, som vi er i ferd med å ta fra barna og tenåringene våre i et etterkristent Norge. Og som jeg sa i går, hvis ungdommene våre og barna våre mister den store sammenhengen i livet, jeg er skapt av Gud, jeg er villet av han, det er ikke en tilfeldighet at jeg ser ut sånn som jeg gjør. Livet handler om mer fra vogge enn fra vogge til grav. Hvis ikke vi får det større bildet, så blir livet til slutt for disse barna og ungdommene to ting. Hvordan ser jeg ut? Og hva kan jeg prestere eller levere? Stakkars barn og tenåringer som skal tynes i livet hvor det er de to eneste tingene som teller i samfunnet. Hvordan jeg ser ut og tar meg ut, og hvor mange likes jeg har, og om jeg har flere, eller hva jeg kan levere ved et eksamensbord eller på en arbeidsplass, eller hva det er for noe. Livet er mer enn det der. Isak var en velsignelse for sine barn. Og det ikke tilfeldig at et av de store navnene på Gud gjennom det gamle testamentet, og vi møter det også i det nye, det Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Det et av liksom bauta begrepene om Gud. Gud Israels Gud. Gud den trofaste Gud. Gud løftenes Gud. Gud den mektige Gud. Han frelsens Gud. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og midt imellom de to store trærne, Abraham og Jakob, der står altså Isak plassert. Når vi leser, la det være neste skrittet her, når vi leser historien om Isak i Bibelen, så tenker jeg, vi skal lese den i tillegg til at vi leser historien og blir kjent med den rent sånn kunnskapsmessig eller informasjonsmessig. Det er jo greit å lære denne livshistorien å kjenne. I tillegg til det så det to viktige ting, og det på en måte bærende for disse fire etappene i bibelvandringen jeg nå i gang med. Det to måter vi skal lese Isaks historie på, som kan være fruktbare og nyttige inn i det livet med Jesus, inn i det hverdagslivet som kristne, som vi lever nå. Det ene, det dette. Isaks historien maler noen nydelige forbilder på Jesus. Ved å lære Isaks historie å kjenne, så får du en av de personene løftet fram der skyggene av vår frelser ganske skarpe og tydelige. Ved å lære historien om Isak å kjenne, og ved å få litt veiledning og hjelp til å åpne disse historiene, så vil du se han et gudgitt, nydelig og flott forbilde på Jesus. Og det skal jeg bruke siste biten av denne bibelvandringen til, pluss bibelvandring nummer to. Så det skal du få helt tydelig inn. Vi nevner det bare så langt. Den andre nyttige tingen ved Isaks historien, det at han et forbilde eller en veileder eller en hjelp for oss i en del viktige spørsmål når det gjelder hva det å være en kristen. Han altså et forbilde på et ekte, sant Guds barn. Forholdet mellom Isak og den eldre broren Ismael, som var 13-14 år eldre enn Isak, det i det Nye Testamentet framstilt som forskjellen på et ekte Guds barn og et religiøst menneske som i trelldom og i strev med livet sitt. Jesus ønsker å lede oss inn i virkelig frihet som Guds barn. Og det å sette disse to opp med hverandre, trellkvinnens sønn Ismael og den frie kvinnens sønn Isak, sette de opp ved siden av hverandre, får vi hjelp til å se det der, så ser vi forskjell på hva det å være en trell, slite og trelle i kristenlivet sitt, hvis det i det hele tatt kristenliv. Og det å være fri som Guds barn. Jeg Guds barn, jeg Guds barn. Det min lovsang. Jeg Guds barn. Sånn sang vi det ved starten av denne første timen. Og så det litt forskjellige ting som Isak opplevde i sitt liv, som veiledende og utrolig både spennende og interessant å være bort på. Det kan hjelpe oss til å forholde oss både til Gud, til oss selv, til hverandre og til den verden vi en del av, på en sann og riktig måte. Isak-historien kaster lys over Jesus-historien for oss, og en hjelp når det gjelder vår egen livsreise gjennom denne verden. Og de to siste timene på fredag og lørdag, de skal ha fokus på dette siste jeg nevnte. Hva har jeg å lære i Isaks historien om forholdet mitt til Gud, til frelsen, til livet, til mine omgivelser og slike ting som dette der? Og da skal vi på en måte ta fatt i noen sånne avsnitt i historien om Isak. Og når du reiser hjem igjen på søndag, svett i ørene og trøtt i tankene, så har du med deg noe i Isaks historien som du tenker, «Å, så bra jeg var på dette bibelkurset og fikk med meg dette der, for hadde jeg ikke vært der, så hadde de jo gått hus forbi.» Fikk du med det der? Det er to måter å lese Isaks historien på, i tillegg til å lære selve livshistorien hans og kjenne sånn som den er malt for oss i første Mosebok. Og nå smaker jeg i de siste få minuttene litt grann på den første av disse to delene. På hvilken måte er Isak et forbilde på Jesus? Der skal det handle om tre ting, og jeg skal berøre den første av de tre tingene her. Det handler om Isaks fødsel. I tillegg til det skal du i morgen få høre om offringen av Isak, og du skal få høre om hvordan fader Abraham gjorde det når han skulle skaffe Isak en brud. Begge de to tingene er sånne bauta sannheter, som er sterke ting i Guds ord, og Isak-historien kan lære oss veldig mye viktig og fint om akkurat det. Men nå lar vi offringen av Isak og Isaks brud og disse tingene ligge. Nå handler det om hans fødsel. Og der vil jeg bare gi deg tre små strofer. Det ene, når vi leser historien om Isak, det er at hans fødsel var menneskelig sett helt utelukket og umulig. At det skulle bli en gutt, en nyfødt baby, inn i en familie der mora var 90 og faren var 100, det er jo bare per definisjon ikke mulig. Og så godt kjente Sara seg selv, og det var derfor hun begynte å le, når Herren en dag kom på besøk til Abraham og fortalte at nå skulle det snart komme en gutt inn i familien, og Sara skulle gi han en sønn, da smelte Sara i å le, for hun visste, jeg har det ikke lenger på kvinners vis, og det for meg å bære fram et barn i min alder, det er jo bare per definisjon umulig. Kjenner du andre historier i Bibelen, der det kom en gutt til verden under omstendigheter som var totalt umulige? Jeg kjenner i alle fall én, det er faktisk flere, men jeg tenker på én. En dag gikk det et bud ut fra han som sitter på tronen. Adressaten var erkeengelen Gabriel. Og det kan se ut i Bibelen som når det skal formidles et budskap fra himmelen til jorden, så er erkeengelen Gabriel, den erkeengelen, den overengelen som har det som sitt mandat å formidle budskap fra tronen til mennesker. Og denne dagen sier Herren til han, det er ei tenåringsjente nede i Nazaret. Nå skal du reise ned til henne, og så skal du formidle dette budskapet. Og vi kjenner jo historien om Maria budskapsdag. Maria, velsignet være du blant kvinner. Og så formidles det inn i denne tenåringsjenta. Du skal bli mor til Guds sønn. Fra ditt mors liv, fra ditt liv skal det komme en som skal være den største av alle. Han skal ta sete på Davids trone, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Du husker Marias reaksjon? Hvordan kan dette gå til? Hun hadde levd rent, sammen med den trolovede Josef. De hadde aldri hatt samkvem, seksuelt sånn som Herren har tenkt at mennesker skal oppføre seg når de oppfører seg til skaperordningen. Hvordan skal dette gå til? Jeg vet jo ikke av mannen. Maria, skulle noe være umulig for Gud? Og Jesus, Guds sønn, er nøyaktig som Isak, resultatet av en situasjon som menneskelig sett var helt umulig. Det andre som er parallellen, det er det som ligger i samme område som det vi har sagt noe om nå. Isak ble født i kraft av et løfte, i kraft av et gudgitt løfte. Det begynte så tidlig som i 1. Mosebok 12, der avgudsdyrkeren Abraham gikk til avgudsalteret. Men denne dagen borti det vi i dag kaller Irak, mellom elvene Eufrat og Tigris, der står det at herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham. Han fikk se den levende, den usynlige ble synlig, han fikk se den evige Gud. Og fikk se Abraham dra bort fra det landet du er i, fra slekten din og fra din fars hus, til det landet jeg vil vise deg. Du skal bli til et stort folk. Der lød det første gangen. Herren gir han et løfte om etterkommere og en slekt. Men det tok sin tid. Og i 1. Mosebok 15, en natt, ligger Abraham søvnløs og vrir seg og sier, Herre, jeg ser jo det at det er tjeneren min, den mest betrodde av dem, Eliezer fra Damaskus, som skal arve meg. Nei, sier Gud, det er ikke det jeg har lovt deg. Jeg har lovt deg at det skal være slekten etter deg som skal arve. Kom med ut av teltet. Og så kommer historien om han som får beskjed om å telle stjernene. Så skal din ett bli. Det tok sin tid, men Herren innfridde sitt løfte. Det var gitt et løfte i den gamle tid, og som en som skulle komme på tvers av det menneskelige og naturlige, men i kraft av et Guds løfte. Kapitlene i Jesaja-boken fra kapittel 7 til 12, det talte vi om på bibelkurset vårt her for noen år siden, det er en bokrull som kalles Immanuelsrullen. Hele Jesaja-boken består av forskjellige sånne bokruller. Og den andre av rullene fra kapittel 7 til 12 er Immanuelsrullen. Der sier profeten i en situasjon i møte med en konge, en jomfru skal bli med barn og føde en sønn, og navnet hans skal være Immanuel, Gud med oss. Vi kan spørre, gikk det slik? Holdt Gud sitt løfte? Skjedde det i samsvar med det Gud hadde sagt? Gikk det sånn med Abraham? Gikk det sånn med Maria? Gud svikter aldri sine løfter. Historien om Isak er historien om løftets sønn. Og når Matteus, selv jøde, han som skriver det første av de fire evangeliene, når han liksom framstiller Jesu Kristi fødsel, etterlista hans, og så skriver han, «Med Jesu Kristi fødsel gikk det således til», står det i vers 18. Og så kommer historien om Jesu fødsel, sånn som Matteus gjengir den. Og så står det om hun som ble med barn. Dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt ved profeten. En jomfru skal bli med barn, føde en sønn, og du skal gi ham navnet Immanuel. Kristi fødsel på tvers av det naturlige, men som svar på et vidunderlig Guds løfte. Og så står det et uttrykk her, det jeg har framstilt, nå jo historien vi har lest, men se i vers 2. Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn i hans høye alder. Og så kommer det tre nydelige ord. Til fastsatt tid. Det er full kontroll i himlen. Til fastsatt tid kommer Isak, løftet sønn, som en gave inn i denne nye familien som var stiftet og som bodde i et helt nytt land og område. Til fastsatt tid. Tror du det var tilfeldig tidspunktet for Kristi fødsel? I Romerbrevet så skriver Paulus om Kristi død. Det står at han døde til fastsatt tid. Nøyaktig samme uttrykk. Han døde til fastsatt tid for oss skrøpelige mennesker. Det er noe som heter Guds frelsesplan. Det er noe som heter Gud har full kontroll. Han har timingen både når det gjelder det som var, det som er og det som kommer. Isak som forbilde på Jesus. Og her handlet det om hans fødsel. Jeg tror bare jeg slutter sånn og så sier jeg, du sitter med en situasjon som du har snakket mye med Gud om. Du har bedt, og du har ventet på et svar, og det er akkurat som Gud ikke hører. Til fastsatt tid, leste vi her. Tør du ta det uttrykket til ditt hjerte? Til fastsatt tid. Jesus kommer aldri for sent. Ikke gjorde han det i Jairus sin datters hus. Ikke gjorde han det i Betania da Lazarus hadde ligget i graven i 4 døgn, og han kommer ikke for sent i ditt liv. Dere som minner Herren, under ingen ro, hva minner du Gud om? Du minner han om hans løfter, ikke sant? Under ingen ro, han kommer i sin time. En guttunge hadde hørt det der, satt sammen med faren sin på bedehusbenken, og når han fikk høre det der om at vi skal minne Gud om hans løfter, og at Herren aldri går fra eller går bak sine løfter, så dunka gutten bort i faren, og så sa han, der satt Gud i saksa. Det er et flott uttrykk. Min Gud om hans løfter, der sitter Gud i saksa. Han går aldri tilbake på det han har sagt. Amen.